кейін алматылық Төреғали Төрәлілі айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Бүйрегін көрерменнің бүл жөткізер, ақынға жалынды бір жүр төккізер. Олырақ жастау бала келіп қалды, көңілдің көктеміне күлсеп кізер. Бірақ та кішкентай деп қолсынбаңдар, елемеген шыбықта шыңқ еткізер айы. Көктемде қаққан кезде құс қанатын, айтыста құсай болып ұшқан ақын. Елдің бәрі еркінсіп қала деген, қыс мезгілі біткенде сұстан ақын. Ал енді жақсар жайды сөз қозғайын, абайсызда шығармай ұшқалағын. Көктемде көше бойы қаттап кетер, ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын. Жаныма қатты батат осы жайттар, жан едім тура жолды ұстанатын. Бірақ та көктем деген сондай мезгіл, күні зарып юбкалар қысқаратын ай. Қартаймайын десең де өмір көнбес, иманды адам қарттыққа әрін бермес. Жаратқаннан шынымен жарлық келсе, жан барма уақытында жаным бермес. Білімнің аздығынан шығар пенде, ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес. Пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш. Өйткені қартайғанда қиын болар, қимылмен қозғалысқа тәнің көнбес. Басыңды құбылаға бұру түгіл, мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай. Ергеріп қандан айық бар ақылым, жан болып тура жолды табатұғын. Өйткені сауап деген бір емес қой, ай сайын өзі келер жалақының. Намаз билет ал жұмақ концертімен, қалаған адам өзі баратұғын. Ертерек билет алып үлгірмесең, кірерде сатып ала салатұғын ай. Ақының айтысқанда айлан етті, маменде өзің жайлы ой білекті. Жағында ұмыраға барып кебен, иманыңа жасаған сай көмекті. Арабияның елінде жүрген кезде өзіңді шетелдіктер чайна депті. Өйткені сен қысық көз адам едің, жанарың жатқан менен жайнап отты. Қытайдағы қазақтар келе алмай жүр, ағайын ол бауырлар қайда кетті. Шекара мәселесі қиын екен, квота қол аяғын байлап отты. Ал сен болсаң Қытайға ұқсайтын ғой. Бұжағын сырым біраз ойлап өтті. Қытайдағы қазақтар келмей жатса, Қазақстанда қытайлар пайда болды. Ақынның тәтті болсын әр өлеңі, ақырын қолдап отыр аға мені. Умраға сен барғанда мен қап қойдым, басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің, қынжылтып тастады ғой ода мені. Нағызаға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз, сиси апат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз, Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйер ағамда өзің едің, арқалап апарсаңда болар еді.
Шадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әлімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың деп мінімді қазғанғандай. Тіл мен ділін ұмытты қанша қандас, үйірінен адасып қазғалғандай. Түріме мына менің күледі ғой, өз ойына риза боп әз болғандай. Қытай деп құтырдың ау қазақтардың, орыстанып жатқаны аз болғандай, әй, аз болғандай, әй. Өзекті ой тербесе өлең шығар, бұл сырым өлең қонған өрен шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай дейді менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлеңші бар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар, әй деген шығар, әй. Меккені арман еткен жаран қанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарандалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадың деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсің, Мұхаметжан қайраттар аман болса, әй, аман болса, әй. Жолмен жүрсің Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері малғұн. Оқушы баласың ғой мектептеге, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қалап, мемлекеттің грантын тегін алдым. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алдым.
Ай жалғанда жағдай болмай біз ғиналар, уағыздан аптыру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық жүз жиырма бал. Ағамның жырларынан отадамын, ағайын таусылмасын шапалағын. Умыраға ниетті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемадым, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ниет үшін сауапты көп аламын, Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын. Ай, сырымның айтылғанда асқақ әні, осылай өнер жолы басталады. Осыменен айтысты тоқтатайын, ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Алламай. Біздің көрі ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, тауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, изуланды, кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төреәлінің айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы. Ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төреәлі Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сайысында Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпегейін, бісміллә сәлем бердім көпке дейін. Алматының халқы мен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай қасқа күріңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықта, екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақтым, дәне кері өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім? Атыңнан айналайын ардалма тол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы ол, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаттыма. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызың қар өлеңмен ашқан ұлсың, ауызын талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп,
тұлпар едім арбағау жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Бісміллә, пәрмен келсе айқай ахау, шүкір қақтан. Бүлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ең жоғары дауыс беріп, олар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан айқай ахау. Ерлігін бабалардың мақтан еттік, дұшпанды көксеркедей көкпар еттік. Небәрі 20 жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттік. Ұру-ұруға бөлініп қырық сатын, ұру-дұру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік айқай ахау. Жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмек, ойыңды сезіп балдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деушет, қасқырдың жылаған көрсем деген айқай ахау. Зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей бол. Әйтеуір осы айтысқа әрең келдің, жүкең жүз шақырғанда келе қой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлақ құмда қалған кемедей бол. Өлеңмен өкпілесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған генедей бол. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадіріңді асырам төбедей бол. Тыжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей боп айқай ахау. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десен. Қақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желпіл десең. Ағамды қайрап-қайрап сөйлетейін, қайдеді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті жүрмей дұзасын келтірмесең айқай ахау. Өлеңді кеткен жоқтым тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деппеді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан қақсап бізде. Нұрматының өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында патшаға табалмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқақ, ұлт алдында өздерін табалады. Ахмет Бекіп мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін мұрағаң мен салыстырсам, Құдай-ау жер мен көктей аралары. Еңкейіп туды сүйген ел басымды барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттығы ол, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарынсын ел алдында Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқа сүйер абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілім балам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасірет пен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бар мау шығындалған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің исі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қанымен жеттемес бұл, ананың көз жасымен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай-қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтанып ай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта Құдай ай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрен салам. Қасатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай ақау. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тіліңе тиек еттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп қара жерде шыдамай қалдырайды айқай ақау. Бабалар Құран оқып қырақ атпен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, ділде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла тұрмаған бет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құрады еткен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақ пен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызың дейба ұлыңда ұлағат дем. Зина қорлық, жем қорлық, өсім қорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатсыз деп жүрсекте алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күне жеткен. Айқай, ай, ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау етке келіп, халықты жақсылыққа шақырайып, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешер өріп. Осындай негізді бар нәрсені айт, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй үш жұқса, ендігі ескендір боп кетер едік. Айқай, ахау.
Дегендей мына маған күлкіңді мұт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп. Ішімде бірге қайнап барадашы, ақынға жалған сөйлеу жарамасы. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жара басты. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үшті күйлі таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарыл қауға жетереп баралашты. Астындағы жылқысын алтай іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осым мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді.
Алашым атадыңге беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неншін. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызығанша ұлдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көктудің саясында көктей берсін. Айқай, ахау.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықты айдары бойынша Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен Алматының Төреғали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.